Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal hakkab läbi saama. Reede juba käes, aga ei ole see esimene ega viimane reede, mis meil käes on, nii et põrutame edasi. Uudised. No, eks muidugi erakondade reitingud on ülitähtsad, sest muidu ei saa nädalavahetusel rahulikult magadagi, kui ei tea, kuidas nad reidivad ja teidivad. Soome kaitsevägi ostab F-35 hävitajad. Esimene mõte kohe see, et nüüd hakkavad meie tuulikud jälle kellelegi ette jääma. Noh, aga kas tont seda teab? Reoveeuuring ütleb, et omikroni variant levib kõikjal Eestis. Noh, miks mitte? Kes otsib, küll see leiab kõik. Noh, ja muidugi Postimees lahkub Eesti ajalehtede pressipreemiate süsteemist. On see nüüd protestiks või nii sama, kes seda teab. Aga ega see preemia nimel rabelemine ka teab, mis hea ole. Üldiselt täna meil 5. Jumada alula 1443, 10. detsember 2021, 6. tevet 5783, 10. talsekuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.558 ja nagu olen korduvalt öelnud, see tõuseb. Ehk siis, kellele tundus, et vähe, oodake esmaspäevani. Sündmusi läbi aegade muidugi on võtta või see, et täna 1915. pandi kokku püha Fordi T-mudel number 10 miljonit. Saigi teine valmis ja Ford leidis, et see hea oli. 1917. Toimus rahvahääletus Narvas, umbes 80% osavõtnuist soovis Narva ühendamist Eestiga. See oligi põhjus, miks nad osa võtsid. 1994. Nobeli rahupreemia, muide Nobeli surma aastapäev on täna ja 5 aastat hiljem anti välja ka Nobeli esimene rahupreemia, dünamiidi leiutaja preemia võitluseks rahu eest. Ja 1994. saidki selle preemia Itzhak Rabin, Shimon Peres ja Yasser Arafat, kelle võitlusele andis see indu juurde. Umbes nii nagu Kim Jong-unile, Põhja-Korea juhile, kes 2015. Teatas, et Koreal on nüüd vesiniku pomm. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nii nagu reedet ikka, on siin Margus Alviste. Ja teemad segased nagu ikka, millest räägime?
Tervitus kõikidele. No, võt, me oleme siin pitu saadet rääkinud sellest, et mis meid ees ootab ja mis protsessid, mis praegu käimus on, mis nad edas kujutavad, kuhu nad välja jõuavad. Ja eks ma olen siin ka vahepeal kuulanud erinevaid inimesi, kuulanud nende intervjuusid, vaadanud erinevad artikleid, vaadanud, mis siis siin ja seal pool mingisugused otsusid on vastu võetud ja Ja võiks täna täitsa rääkida veel, et mis siis vahepeal on selgunud, sest nagu ikka, infot on palju, aga läbi näha neid mustreid selle info taga võib olla keeruline.
No keeruline on ta nagu nii, aga mida sa mustritel silmas pead?
No infot on palju, eks ole, aga küsimus on, et mida see info kokku tähendab ja tänapäeval on ju nii, et iga asja kohta on meil hästi palju erinevad versioone. Et ühe ja sama mingisuguse nähtuse kohta võib lugeda 360 graadi erinevaid käsitlusi, igal ühel on taga mingisugused tõestused Sveitsi sõltumatutest instituutidest, aga võt, mida need tegelikult tähendavad ja missugune informatsioon on tähtis, missugune informatsioon moodustab no, nii-öelda tegelikuse kujundamisel mingisuguse olulise osa ja missugune informatsioon üldse seda mitte. Ja nii ongi, et kui me leiame sellest informatsiooni massist kätte mingisuguse algoritmi, mille alusel aru saada, et milliseks see tulevik kujuneb, no siis on ka võimalus ennast ettevalmistada ja mõista, mida siis meid see tulevik sunnib tegema.
Tegelikult on vaja ainult kolme punkti, et nendest järeldada. Või kuidas?
Ja mõnikord saab kolmega hakkama, mõnikord on natuke rohkem vaja ja küsimus ongi, et mille põhjal siis otsustada, mis need kolm punkti on, mis need viis punkti on või kümme punkti on.
Aga mida sina pakuksid praegu? Kuhu me liigume?
Ja, no võt, meil on päris palju nüüd juttu ju sellest Facebookist ja uue nimega siis, mis ta meil oli siis Metaverse. Ja, eesti keeles kõlab nagu rumalalt peaaegu. Ja kui hakata nagu selle peale mõtlema, et miks niisugused muutused sellises virtuaalmaailmas aset leiavad, siis leidub selle kohta ka päris põnevaid käsitlusi ja inimesed räägivad päris huvitavaid lugusid. No, võt, me oleme siin ka mitu korda rääkinud, et me oleme sellise kapitalismi kui süsteemi üleminekul uude süsteemi, uude ühiskonna korraldusse. Ja no, me räägime postindustriaalse ühiskonna lõppemisest ja infoühiskonnast no, siin üleminekust. Aga võt, siia maani me oleme kogu rääkinud just kui nagu no, üleüldiselt, mitte meie saates, aga siin kogu ühiskonnas, et info see on midagi, mis on hea. Aga info isenest on lihtsalt üks instrument ja küsimus, kelle käes see informatsioon on, mida selle infoga tehakse.
Ja just nimelt alguses oli sõna, ehk siis midagi väga kõva ja see, kelle käes see oligi Jumal.
Ja nüüd ongi küsimus, kelle käes siis praegu on see sõna. Ja tundub, et järjekordselt tuuakse uut maailma, nii nagu piiblis seda tehti, et nüüd siis luuakse virtuaalset maailma. Eks see infoühiskond siis tegelikult erineb totaalselt sellest, mida me võib-olla seni oleme kujutanud infoühiskonna all üldse ette. Ja no, kui hakata seda vaikselt lahti mõtestama, siis võib öelda, et valdav osa meie elust kolib ikkagi virtuaalmaailma. Et selleks on täna ette nähtud siis terve hulk protsesse, on ette valmistatud hulganist erinevaid tarkvaralisi ja riistvaralisi lahendusi. Ja võtega selles uues virtuaalkeskkonnas ei saa ju ka no, meie füüsilise kehaga toimetada. Ja nii nagu see Metaverse ette näeb, siis iga inimese jaoks on ette nähtud oma selline avatar. Ja no, tekib see küsimus, et okei, et ma võin seal teha oma avatariga mida iganes. Aga uued niisugused põnevad tehnoloogiad võimaldavad kahepidist liikumist. Ehk siis mitte ainult, et meie otsustame, mida me avatariga selles elektroonises keskkonnas teeme, vaid tänu teatud sellistele põnevatele lisanditele meie organismis on võimalik panna ka vastupidine liiklus tööle, et ühel hetkel keegi võib meie avatariga selles virtuaalkeskkonnas midagi teha ja see hakkab mõjutama juba meie enda füüsilist keha, meie psüühikat, meie käitumist, meie otsuseid.
Et selle pilootprojekt oli nagu see, kuidas seda nimetati, see interneti kiusamine, mis mõjutas nii, et nõrgemad organismid kaldusid suitsiidseteks.
No, kui hakata mõtlema nende võimaluste peale, mida tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad, siis need suitsiidikatsed, need olid sõike, no, nagu öeldakse tilulilu. Põhimõtteliselt on võimalik kogu maailma inimkond nende uute tehnoloogiate alusel muuta sisult biorobotiteks. Ehk siis muuta inimese kui loodusnähtuse olemust. Ja no, me ei ole...
Selleks, et olla inimene, pead sa mõtlema. Just. Kui sa enam ei mõtle, ei ole sa inimene. Sa oled inimese sarnane toode.
Jah, võt küsimus ongi, et kas meie mõtleme või mõtted mõtlevad meid. Ja no võt, see kõlab võibolla sellise lihtsalt sõna mingi kõlksutamisena, aga küsimus on selles, et millised lihasgruupid, millise mõttega aktiveeruvad. Ja kui teha vastupidist näiteks, et kui teatud lihasgruppe mõjutada, panna nad seal toonusesse või alatoonusesse, siis tekib küsimus, kas see mõjutab ka mõtteid ja vastus on jah.
Põhimõtteliselt, kui sul on usk endasse, mõtled sa ühtemoodi, kui sul seda ei ole, sa ootadki, et sinu eest mõeldaks.
No uued tehnoloogiad on sellised huvitavad, et teatud keemiliste ühendute viimisega organismi on võimalik ka meie usku mõjutada.
Mida sa nüüd selle ajal silmas pead? Usku endasse, jumalasse?
Milles iganes. Ehk siis on võimalik ajupiirkondi niimoodi mõjutada, et need otseselt mõjutavad meie uskumusi, meie seisundeid. Sisuliselt on võimalik inimest alutada täielikult sellise biorobotina.
Lahutada ajutegevus kildudeks ja lubada kildudel käivitada oma tahtmise kohaselt.
Jah, väljast poolt, just nimelt.
Ja see ei ole ju siis enam inimene ja noh, ei ole ta õieti ka veel puldi ka auto, aga midagi väga sarnast.
Jah, ja need katsed on tehtud ju tegelikult päris pikki aegu. Et, no siin Ameerika Ühendriikidest meenuvad MK Ultra katsetused 50. Aastatel, nagu liidus toimetati erinevate katsetega siin. Nagu liidus tegeles selle küsimusega sõjavosa number 10003, mis baseerus Moskvas. No, ütleme Ameerika Ühendriikides luure keskagentuur tegeles selliste asjadega, aga tol ajal tehnoloogia ei olnud veel selline, mis oleks võimaldanud olulisi läbimurdeid. Aga täna, kui me vaatame, kas on näiteks meie vaktsiinides leiduvaid aineid, näiteks üks tuntud aine, mida siin on palju ka meedias viimasel ajal viidatud sellele, on siis grafeenoksiid, selline huvitav aine, ühe aatomi kihi paksune selline grafiidi, noh, niisugune mass. Ja tal on väga huvitavad omadused sellel materjalil ja see materjal võimaldab kahepoolset liiklust. Põhimõtteliselt on võimalik inimest siis väljas poolt mõjutada, ühendada arvuti võrku sisuliselt.
Ja no, et siis pool juhid on jõudnud nii kauge.
Jah. Ja no, need katsed on tehtud erinevaid ja jällegi inimesed, kes, kellel on interneti ühendus olemas, võite vaadata ja panna otsingus päris huvitavat materjali võib sealt leida. Ja nüüd, kui meil on olemas metavers või siis selline virtuaalne maailm.
See kõlab kuidagi morbiidselt.
See kõlab väga morbiidselt, jah. Isegi rohkem kui morbiidselt. Morbiidne on sellega võrreldes päris niisugune lõbus lugu. Ja kuna meil on nüüd olemas siis selline virtuaalne keskkond, see on alles kujundamisel või noh, õigust on jub sellest kindlasti juba valmis, lihtsalt me ei ole näinud seda veel. Meil on olemas avataarid, meil on olemas QR-koodid ja vaat kogu selle süsteemiga õnnestub meil siis luua tõesti täiesti uus maailm. Noh, ma arvan, et seda ei tehtud mitte 6 päevaga, aga natukse pikema aja vältel. Igal juhul ootab meid ees selline täiesti uus keskkond. Ja no, kui hakata mõtlema ka nende QR-koodide peale, mida palavaikuseks on siin erinevates riikides püütud kiiresti juurutada, siis no, näiteks Venemaal on praegu on, tuli küll esimeselt lugemiselt tagasi riiduumast siis seaduse eelnõu, mis keelustab ilma QR-koodita isikutel kasutada ühiskondlikku transporti ja viibida avalikes kohtades. Ja oodatakse, et 14. detsembri tuleb ta siis uuele lugemisele, et vaadatakse ka siis võetakse vastu selline seadus või siis läheb uuele siis muutmisele.
See on nagu sundkorras passide kehtestamine pärast revolutsiooni ja nende kohene käest ära võtmine.
No pass on jällegi selline väga
lihtne nähtus,
sest ega no, ilma passita inimesel ikkagi inimõigused säilivad, kuigi sa võibolla ei saa seal jahtatud teises
riikides. No sulle tunduvad, et säilivad.
Võibolla küll. Aga QR-koodi mõte on defineerida siis kõik õigused, mis, mida siis inimestele võimaldatakse. Ja sisult on see repressiooni vahend, et põhimõtteliselt võidakse ka ära keelata sul ükskõik mida. Ja sa ei kontrolli seda ise, vaid vastavalt sinu siis mingile panusele, vastavalt kellegi hinnangule, selle QR-koodiga antakse sulle siis näpuotsa.
See QR-kood on siis muutuv oma väljanägemisel. No kuulajatele, kes päriselt ei tea, QR-kood on tavaline kahemõõtmeline hieroglüüf, mida saab kas või nutitelefoniga lugeda ja siis tuleb sealt juba sihukene infoladin kaela.
No see ühendab inimese lihtsalt selle virtuaalkeskkonnaga ja seal virtuaalkeskkonnas määratakse sulle siis teatud õigused, mida sulle lubatakse, mida ei lubata.
Ja järgmine samm on, et inimesi on võimalik oma vahel võrku ühendada, luua klastreid või?
Ja no see QR-kood võimaldab tegelikult inimest ühendada asjade internetiga. Sisult võrdsustatakse inimesed asjadega ja 2022 aastal on plaanitud viia siis asjade internet ja päris internet, inimeste internet nii-öelda siis omavahel kokku moodustades uue süsteemi.
See nagu järgmine aasta.
See on järgmine aasta juba, jah.
Jaha. Ja mis päeval?
Võt seda ei tea, aga huvitav oleks nii-öelda jälgida, et millal pressiteated hakkavad selle kohta ilmuma.
Minu küsimus on selles, et kas sa seda märkaksid?
Võtta ei oska ütelda, et mul puudub isiklik kogemus varasemast elust niisuguste nähtustega ja ma arvan, et kellelgi meil kuulajatest ka sellist kogemust veel ei ole, nii et jääb üle ainult avastada.
Ajalugu ja kui on teid lahti mõtestades, me võime sellise nähtuse juurde jõuda küll. Võtame kas või, no lihtne näide, Paabeli torn. See sümbol ju ehitati uuesti üles, et kõik näeksid. Aga edasi?
Ja kus üles ka selle uue metaversi juures on näha ilmselgelt selliseid okultseid või religioosseid tunnuseid.
Vaata, religioosne tunnus on tulnud religiooni ka kuskilt. See on see sõna. Mis oligi võibolla Jumala juures siis kujundlikult võttes?
Ja ma ei oska ütelda, et siin on kasutusel olnud sellised huvitavad ivriidi terminid, mis puudutavad sellised inimese üleminekust, nii-öelda siis elust või ühiskonnlikust elust, noh sellisse pühitsusse, millesse või kellesse sellest nagu juttu ei ole olnud siin. Aga, ja, mõt,
niisugused... No ega see ivriid ka ise tekkeline ei ole, ta on milleski välja kujunenud.
Oh jah, muidugi. Nii et võib oodata, et meid ootab ees selline päris uus ja huvitav keskkond, uus ja huvitav elu ja jääb üle ainult sellega siis kohaneda. Või siis, toint teab, võibolla õnnestub ka midagi ette võtta kellegi.
Mida? Mis moodi? Kui, jumal hoia, kui me praegu ei suuda... Moblalaadijaid ühe standardi alla viia seina kontakte isegi Euroopa Liidu piires. No, kas sa usud, et sellest võib midagi välja tulla? Või nopitakse sealt ainult, noh, kuidas öelda, nuhtlus parimatele?
Ja no aga maailmas on hästi palju plaane tehtud ja kui need plaan hakatakse ellu viima, siis ei ole kunagi kindel, et millisel kujul see plaan tegelikuses realiseerub. Ja noh, eks ma olen ju ka kokku puutunud päris tarkade inimestega, kellel on seal korralik haridus ja hea kogemus. Ja ikka juhtub nii, et nende inimeste plaanides, noh, kui nad midagi on välja mõelnud, on mingi tühike jäänud ja mõned asjad on jäetud arvestamata. Ja need plaanid ei lähe alati 100% ellu.
Seda küll. Aga noh, kui teie rull on lai, eks sinna sisse jäävad ka ju asfaldisse tühikud, aga kui paar korda üle lasta, siis neid enam ei ole ju.
Ja nii see on. Ja noh, kas või meenutada ajaloos võtta erinevate süsteemide üleminekud seal, kuidas orjanduslik kord asendus seal feodaalkorraga ja kuidas hakata siis hiljem ehitama üles kapitalistliku süsteemi. Et noh, kas või see sama kapitalismi areng on hea näide, kuidas... Üks süsteem tegelikult õgib ise ennast ära, et ükski süsteem ei ole veatu, igas süsteemis leiduvad ka sellised vead, mis mingil hetkel hakkavad moodustama erinevad sellised lumepalliefekte. Ja siis kapitalism ongi ennast ära õginud, ise ennast ära söönud.
Lihtne loogiline, tema tulem ja tooraine ei ole enam üks üheses sõltuvuses juba... Raha vahetades teenitakse raha, raha on muutunud kaubaks, mitte tulemuseks, mitte ekvivalendiks. Ja nüüd, jah, orjad. Mida me teame orjadest? Me teame nendest tegelikult nii palju kui kunstkirjanduses ja ilufilmides näha on olnud, kuidas nad tegelikult elasid.
Raske öelda, muidugi aga eks inimese loomus on olnud tuhandeid, kümneid tuhandeid aastaid küllaltki sarnane. Ehk inimese selline psüühikaprogrammid ei muutu nii kiiresti kui keskkond meie ümber.
Üks on füüsiliselt tugevam, teine vaimselt ja kui nad hakkavad koos tegutsema, on tulemus hea. Mis siis, et ühte võib nimetada orjaks ja teist orjapidajaks, aga teatud piirini on ju asi väga korras.
No jah, seal võib tekida hea sünergia, juhul kui neil on kas mingi ühine vaenlane näiteks või ühine eesmärk. Aga mulle tundub, et see uus süsteem nii-öelda omab ka siis teatud orjandusliku süsteemi tunnuseid, kuid
mulle tundub... Aga me elame ju orjanduslikus ja, korras.
Jah, pigem meil lihtsalt muutuvad kulissid ja kujundus, nii-öelda lavakujundus, aga see uus süsteem ilmselgelt muudab inimesed orjaks vabatahtlikult.
Kui me vaatame praegu, näiteks selle sama elektrikäibemaksu tahetakse alandada ja ei saa, sest rikkad segavad. Vaat see on asi, millest ma aru ei saa. Kui me sõdiksime vaesuse vastu, võiks asja mõista, aga et me sõdime rikkuse vastu, siis see on juba natukene arusaamatum.
No võib ma sellele konteksti panema, sest me oleme rääkinud siin sellisest uuest sõjast, mis siis pukis oleva paasti sõnul käivitus aastal 2013 hübriidsõja formaadis. Ja see on uus sõna, kus me ei näe lahinguid, kus me ei näe tule kontakti, aga me näeme sanktsioone, me näeme mingisuguseid kas siis infosaja, psühholoogilise saja või siis ka käitumiskontrolli elemente. Ja selles sõjas on huvitaval kombel segatud nii selline horisontaalne kiht, ehk siis erinevate riikide vahelised pinged, kui ka vertikaalne selline telg, ehk siis eliidi võitlus rahva vastu, elanikkonna vastu.
Kas see on ründe või kaitse sõda?
Ei oska sulle hetkel ütelda, praegu tasub ainult vaadata ja jälgida seda protsessi, aga seal on ka klassi sõja elementid sees, huvitaval kombel.
Loomulikult.
Ja, et kui vanasti siin eelmised sõjad olid eelkõige süsteemi muutmiseks vajalikud seal, mäletame teist maailmasõda, kus siis lääs ja ida, ehk siis nagu liit ja lääneriigid puutusid kokku Saksamaa pinnal küll, aga selle kontekst oli ikkagi nagu liidu hävitamine. Aga praegused sõjad ja siin eesmärgiks ei ole otseselt mingi konkreetselt riiki hävitada, vaid eelkõige hävitada viimane takistus eliidi teel, see on keskklass. Ja see on klassikaline selline klassisõda ja kus üles inimesed isegi ei suuda seda sõnastada endale, mis toimub, nad ei saa aru, et nad on sõjas.
No, aga siia on põimunud ju veel kastisõda. Õpetajad ja haridustöötajad, päästjad ja ma ei tea, kes sportlased, meediamanipulaatorid ja nii edasi.
Totaalne sõda, kõik sõdivad kõikidega.
Jah, nagu esimene maailmasõda, ega sõdida ei tahtnud ju õieti keegi, aga sõdisid kõik.
Jah, lihtsalt vahendid on erinevad ja kui need varasemad sõjad andrid olid eelkõige kusagil, mingites füüsilises paikades, siis täna, nagu me juba siin ennem just rääkisime, kandub see kogu tegevus üle siis virtuaalsesse keskkonda. Me räägime siin ka majanduskeskkonnast, me räägime rahandusest, me räägime kõige erinevatest keskkondadest ja igal pool me näeme tegelikult sellise hübriidsõja elemente.
No, näeme küll, jah, kas või selles, et taimetoitlased sõdivad praegu lihasööjatega. Jälle üks mingisugune X tasand, siis laus hirm lolluse pealt, aga näiliselt põhjendatud, teed muutuvad libedaks, tee, mis tahad.
Jah, selleks, et vältida rahva konsolideerumist, on ju tarvis väiksemad gruppid omavahel ajada tülli ja valitse, vana klassikeline juhtimisinstrument, pärit juba saad antiikajast, Ja me näeme jällegi, et kui noh, tähelepanelikult jälgida, siis me näeme kõikide nende instrumentide kasutamist tänasel päeval.
Kui me vaatame tänase jumala raha poole, kas lähiajal kukub kokku börs? Ehk seegi jumal langeb?
No on pikalt räägitud uuest valuutasüsteemist ja tegelikult neid börside kokku kukkumisi on oodatud siin juba mõnda aega. Ja siin 2020. aastal ma just lugesin päris mitmed artikleid sellest, et jälgides turgude käitumist nähti täpselt paralleele suure depressiooniga Ameerika Ühendriikides 1929-1932, kui see tegelikult kestis sisult teise maailmasõjani. Ja ainult teise maailmasõja tulemused võimaldasid Ameerika Ühendriikide tulla välja siis sellest majanduslangusest. Ja arvati ka, et siin praegune see tänapäevane muster oleks annud kuskil poolist korda hävitav oma tulemuse kui see 30 aastate kriis. Ja ometi me näeme, et seda kriisi veel ei ole juhtunud. Aga juhtunud ei ole selle pärast.
Oled sa kindel, et ei ole juhtunud?
No jah, sellist senaariumit nagu 30. aastatel juhtus, seda meil veel ei ole käivitunud.
Ta ei ole käivitunud samas vormis,
ja.
Aga...
Sest on rahatrükk on olnud päris selline hea abimees selle kriisi edasi lükkamisel. Ja no siin jah, eelmisel aastal tuli välja, et 35% kogu Ameerika Ühendriikide dollari massist, mis on täna kasutusel, 35% anti välja, siis emiteeriti 10 kuu jooksul. Eks see on päris mõtlema panev number.
No see paneb mõtlema sellepärast, et midagi taolist toimus Föderaalreserviga esimese maailmasõja ettevalmistusel ja käivitamisel.
Jaa, eks need paralleele võib tuua ajalos päris mitmeid. Lihtsalt küsimus on jälle nendes mustrites, et kas on keegi, kes suudavad kogu seda pilti nendest väikestest tükkidest kokku panna ja leida siis üles see nii-öelda senaarium, mis praegu on käivitatud.
Aga käivitatud on, vaata kui siin lugeda nüüd Sioni tarkade protokollide lõppu, siis teoreetiliselt me peaksime aimama kuskilt uue keskvõimu, väga tugeva keskvõimu teket. Kas me aimame?
No maailmas sellised protsessid on aset leidnud pikalt, on püütud panna kokku sellist maailmavalitsust, nagu siit sealt on kosta olnud, aga eks ka eliidi väikeste grupeeringute vahel on olnud selliseid vaidlusi, küsimus on alati, et kes pääseb nii-öelda pukki, kelle juhtimisel kogu protsess käivitub. Aga no, siin eelmises saates me rääkisime tulnukate hirmu käivitamisest. Ja
see on oma ette huvitav teema.
Just.
Ma läksin pärast saadet välja õhtul, siis vaatasin vasakule, vaatasin paremale ja mõtlesin, et peitu poete kuradid.
Ja, et kui see nii-öelda tulnukate teema siin avalikult järjest kõvemini esile tuleb, siis on arvata, et on jõutud siis kokkuleppele ka liidi juures ja hakatakse sellist tugevat keskvalitsust tekitama. Kus üles Vene poliitikute suust on mõnda aegnest meid veedev on öötanud kenasti välja, mis kuulsin intervjuud, kui ta rääkis, et miks mitte avalikustada tulnukate teema. Medvedevi sõnul on aeg nii kaugel, et peaks avalikustama tulnukate.
Kes seda peaks tegema, tema või keegi teine?
Vaat siin ma jään vastuse võlgu.
Vaat ongi. Ja. Iga üks võib öelda, et noh, kes teab, rääkige ja mitte keegi ei räägi võib-olla.
No raske öelda, kas kellelgi midagi öelda selles kontekstis on. Igal juhul see teemade ring on ette valmistatud ja tundub, et mingil hetkel jah, selleks...
No pimedest tonti näinud on iga üks, aga kui me kuulame Igor Volke juttu, siis kas sina saad pihta, millest ta räägib? Mina ei saa.
Mina ei ole Igor Volke juttu otse kuulnud, paaris saates olen näinud, kui ta mingit fakte on kuskilt justkui toonud seal ette.
Just kui, vaat see ongi. Aga kas ka?
Raske öelda, et huvitav oleks võibolla siis Igor Volke just küsida, et mis see on, millest ta räägib, mis see läbiv mõte seal on.
Fakti ju tegelikult ei ole. On ainult see, et keegi olla kuskil näinud.
Ja no võt, eks neid selliseid seoseid tuuakse välja ka ju nendes samades interneti saitidel ja nende taevakanalitel, kus tulnukate saated on. Et no praktiselt kõik, mida ajalus leitakse, üritatakse seostada siis mingite tulnukatega. Aga no...
No siin Nürnbergi õhulahing kas või, aga ka maalitud kirjelduste järgi.
Jah. Nii et me näeme ainult sellised kaudseid tõendeid.
See, vabandus, see Nürnberg oli vist 1561 aprillis.
Ja, võimalik.
Võin eksida. Mm.
Nii et põhimõtteliselt on võimalik kõike seostada tulnukatega ja no, kui juba probleem tulnukatega tekib, siis on tarvis juba lahendust ja kuidas sa seda ikka lahendad, kui kogu maailma inimeste konsolideerimisega ühe juhtimise alla.
Jah, aga... Deliirium, kui inimene näeb hirmsaid asju. No, jätame selle kõrvale, et sul võib lihtsalt olla õudustunne sees ja värised, ei julge seda teha, ei julge teist teha, üle joonud, no teise kolmanda päeva nähtus see deliirium ongi, aga deliiriumit on ju pildistatud. Silma võrk kestalt. Aju on hakanud tööle tagurpidi. Kui prooviks seda mõtet edasi arendada?
No väidetavalt kõik kujundid, mida inimene suudab genereerida oma vaimusilmas, omavad ka reaalselt kuju. Ehk me tekitame mingisuguse struktuuri.
Inimene ei suuda välja mõelda midagi, mis elus ette tulla ei või.
Jaa, no me kombineerime.
Ja,
ja võt, nende kombinatsioonide tulemusena tekivad just kui siis sellised no, nii-öelda uued vormid, uued kujud. Ja väidetavalt on võimalik neid teatud seisundis näha, muutunud teaduse seisundis.
Just nimelt, seisund. Mm-hmm. Sul peab toimuma midagi peas ja siis sa näed.
Ja.
Lõdvestus, tont teab mis. Inimesed on ju näinud, kuidas... Midagi suurte tuledega laskub õue tullakse sisse, just nagu, ma ei tea, opereeritakse, paaritatakse.
Jah, ja me keegi ei tea, kas tegemist on mingisuguse hallutsinatsiooniga, mingisuguse...
Aga kui tõepoolest aju genereerib ise?
No küsimus, et kelle aju ja et kuidas see jõuab teiste inimeste ajusse. Ja no võt... On olemas selline mõiste nagu psühofüüsiline emanatsioon, kus on võimalik teatud piltkujutist edasi kanda teistele inimestele. Et mm-hmm. Väga oskuslikud näitlejad suudavad sellega tegeleda. Nii mõnedki niisugused trikimeistrid ja ka petturid on selles olnud ajaloos päris osavad.
Nad on avastanud võime ja selle ära kasutanud.
Just
nimelt. Kuidas?
Just nimelt. Ja ega ei oska ütelda, et milliste jõudude teenistuses niisugused pettekujutelmad või kujutised võivad olla.
Aga nimetame neid jõude. Kas meil on veenvaid tõendeid, et need jõud on väljaspool inimloomust, väljaspool inimese iseloomu? Et on kuskil, istub kurat ja vastastoas istub Jumal ja... No ei ole ju nii, see on liiga väike.
Jah, ma raske öelda, et... Eks me inimestena püüame kõiki kujutisi enda maailma kuidagi siis suruda sisse, anda vorme vastavalt enda kogemustele, vastavalt enda senistele no, nägemustele, aga see tegelik elu on palju keerulisem ja mitme kesisem ja nii mõndagi nähtust ilmselt me inimestena, meil ongi raske ette kujutada mitme mõõtmelisi näiteks protsesse, isikuid, olendeid.
Mõõtmed see on omaette asi, see on põhimõtteliselt matemaatikute pärusmaa, aga uskudel on ju ka nii-öelda käilakujud, olgu nendeks siis Buda, Jeesus, Muhammed, kes kõik veel. Nendest räägitakse legende, aga enne Budat, seda Gautama Budat, oli ju Budasid mitu. Enne Jeesust selliste elulugudega tegelesi oli samuti mitu. Mohamedi koha pealt ma ei tea, aga kui me nüüd fantaseeriksime niisuguse legendi kontsentreerumise põhimõtte teemal?
No eks need on sellised korduvad mustrid, sellised narratiivid, mis peaksid andma inimestele teatud kas siis mõtlemiseks vajalikud mustrid, mingid algoritmid, mingisugused väärtused, mingisugused piirandud. Ja võt, ma ka raske ütelda, kas sellised inimesed üldse kunagi elanud on, kellest jutt on olnud, tõepoolest. Et
aga nad on konsentreerunud ühe isiku kehasse, need omadused.
Jah, no aga kuidas teistmoodi anda inimestele edasi mingisugust seal õpetussõnu, kui sul ei ole inimesega sarnase olevusega võimalik seda seostada?
Ja siin on üks nüanss veel. Selle konkreetse isiku surmaga on areng läbi lõigat. Miks nad surid?
No jah, aga kuidas sa räägid inimesest, kes kunagi ei sure?
Välja arvatud muidugi Dalai Lama.
No jah, sellega on oma ette küsimus. Et ma kujutan ette, et näiteks Põhja-Koreas võiks see trikk läbi minna, et ütelda, et see inimene tegelikult ei suregi, kes seal tipus on. Aga enamik inimesi ikkagi üritavad aru saada
enda sarnasest olemsitest. Kõik on kimmid.
Just. Tont seda teab, kus nad on, eks ole või kes nad on seal. Aga jah, et selleks, et anda inimestele edasi aru saadaval kujul mingisugust informatsiooni, mingid seal kultuurikoode, antakse neid edasi inimese sarnaste olendite kaudu ja tõepoolest, kui vaadata Jeesuse elulugu, vaadata Dionysuse elulugu või seal ükskõik, praktiselt üks ühele kattuvad.
No vaatame Mooses sinna samasse juurde veel.
Ja.
Midagi peab selle taga olema, tähendab, see on üks märkidest, mis tuleks lahti mõtestada, mida see tähendab, seda enam, et Jumala vaim oli hõljumas vee peal või Jumalate vaimud või mida kirjutati ja viimati nimetatud olid ju kõik niilusel oma korvikesega imikuna. Kas ei tundu, et võiks?
No, mulle meenuvad siin hea sõbra Abhirami kunagised mõttevälgatused, kes samadel teemadel ei kunagi mõtisklema, et kuidas on võimalik näiteks, et üks mingi pühamees või seal Jumala mingisugune avatar on korraga kahes kohas. Ja jõudis sellise toreda mõte, nii et kas me tõesti arvame, et kui me matemaatika tunnis õpime, et Maril oli 4 õuna, ta andis 2 õuna Jürile, palju Marile õunu jäi, et kas tõesti praktilises elus selline sündmus aset leidis. Et noh, väga sageli ei ole üldse vahet, kas need on tõele, baseeruvad mingid jutud, kas see praktikas selline asi...
No see on tähendamis sõnaks tehtud ülesanne, aga noh, matemaatikaga seotud.
Just. Ja samamoodi võib vaadata ka neid sellised kultuurilisi ja religioosseid, niisuguseid õpetuslugusid, et ei ole vahet, kas see juhtus päriselt või mitte, vaid küsimus on, et mida sellega edasi antakse, mis on selle mõte.
Jah, kui mõte taandub selle peale, et vaata, kui hea tüdruk oli Mari ja kogu matemaatika sealt ära kaob, siis nagu ei olekski mõte. Aga matemaatika tuleks paljudest asjadest uuesti kätte saada.
Ja kindlasti. Ma arvan, et me näeme õige pea juba selliseid käsitlusi, et kui jõhker oli Mari, kuidas ta kiusas õunapuud, rebis...
Jah, rohelised, come on!
Jah, et selle sama looga on õnnestub väga erivata nurkadalt anda edasi teatud selliseid mõtteid, õpetussõnu...
Ja siis piirangut. Me veel imestame, miks usu lahkusid nii palju.
Just.
Põhimõte on ju imelihtne, aga sa ütled, eks me veel näeme? Võibolla meie just ei näe, aga pärast räägitakse, et ohohohoo.
Ja ma olen isegi hakkanud mõtlema selle peale, et võibolla olekski hea, kui näeks neid tulevaku sündmusi.
Ei, sa võid näha, aga sa ei saa aru, sa ei mõista. Sa ei saa aru, et sa oled ise üks komponent.
Jah, et kui niisugused asjad juhtuvad, siis muidugi, kuidas siin mingites lugudes on öeldud, et kui te näete, et ma teatud viisil käitun, siis hukake mind.
Jah, see oli ilus ütlemine. Aga kes praegu nii ütleks? Ei, kui te näete, et ma nii viisi käitun, öelge mulle ka, ma astun tagasi.
Jah.
Aga need põhimõtted, edasi arengud. Päike ju tõenäoliselt ikka tõuseb. Uus jääaeg kontraks pakutud kliima soojenemisele on tulemas vääramatult kui saatus. Aga kas ühel hetkel võiks olla keegi, kes ütleb, meile on valetatud?
Kindlasti ma arvan, et neid inimesi on juba praegu päris palju, kes ütlevad ühe ja teise asja kohta, näevad selle vale läbi ja paljastavad seda. Ainult, et küsimus on, et kas inimesed usuvad sellised inimesi või mitte, kas nad moodustavad autoriteetide kollektiiv.
No jumal hoia, ta on ju professor, ta on ju seal õppinud, ta on ju mädali saanud, tal peab olema õigus. Vaat see on bürokraatia diktatuuri üks jubedamaid võtteid, mida tema kasutab mõtleva inimese kallal.
Jah, mulle meenub, me usume Andrust kampaania.
Jah,
me kõik teame, millega see lõppes, aga me näeme täna ka inimesi, kes deklareerivad, et me usume teadust. Ja teadust on huvitav uskuda, et ma saan aru, mõnda teadlast usud, aga et kuidas teadust on võimalik uskuda, et see on nagu omaette selline religioosne akt, aga
meil no, seal kasvaks välja see sama, et kui ruumi astub teadlane, laskutakse põlvili. Kõik.
Ja aga täna on ju hästi palju erinevad teadlasi, kes on ka oma töid avaldanud ja kes täiesti risti vastupidistel seisukohtadel on. Küsimus on eelkõige selles, et kes on rahastanud ühte või teist uuringut, kes on püüdnud tõestada oma mingisugust mõtet. Nii et tegelikult me ei saa ütelda, et me no, peame kõiki teadlasi uskuma, et ka teadlaste hulgas on naiivseid inimesi, ka kaabakaid, lurjuseid, nagu me siin eelmises saates vaatasime. No,
nad on ju inimesed.
Ja kõik tahavad leiva peale panna ka vorsti ja juustu ja sinna kõrvale midagi maitsvat juua. Et sellest tuleb aru saada midagi.
No tuleb aru saada muidugi selles ka, mida keegi õppinud on, miks ta seda õppinud on, kas ta on lõpetanud ülikooli selleks, et saada järgmisele palgaastmele või vajaduse pärast, romalasti kõlab praegu see jutu peale, vajaduse pärast teha teadust, avastada midagi uut ja mitte raha pärast.
Jah, aga noh, nagu me vaatame ka siin ka teadus väljaannetes on ju omad piirangud, eks ole, mida avaldatakse, mida mitte.
Jaa.
Nii mõnigi teadane ei saa oma töid üldse avaldada, sest see ei lähe kokku üldise nii-öelda kontseptsiooniga.
Üldise kontseptsiooni määravad need ätid, kes on oma elutööga tõestanud vastupidist.
Just.
Ja kõik mööda sa ei lähe.
Jaa.
Siin võib võtta kas või, noh, ma ikka aegajalt toon näiteks Enn Haapsaare, tema soome-ugri saamine. Mitte keegi pole reageerinud sellele, mis tema on kokku pannud loetud artiklitest, mis on avaldatud kõik eelretsenseeritud väljaannetes. Küll aga hakkavad siit sealt välja kasvama tema kokku pandu osad. Ja neisse suhtutakse juba kui huvitavatesse hüpoteesidesse, mis iseenesest on meie ajaloorimisel ikka suur samm edasi.
Jaa,
geneetikud on muidugi muutunud kahtlaseks.
No jah, alati ilmub välja kusagil mingil hetkel faktikontroll, kes ütleb, et see ei ole nii. Ja päris huvitav on tegelikult neid selliseid vaidlusi ja selliseid erinevaid argumente lugeda viimasel ajal, et alati on keegi, kes leiab mingit täiesti jabura mingisuguse seose. Ja
aga vaata, kes on need faktikontrolli tegelased?
Just nimelt. Ja järjest enam me näeme, et kõik võitlevad tõe eest ja valeinformatsiooni avaldamise vastu. Ja siis tekib see küsimus, et aga kes see inimene või need inimesed on, kes siis määratavad, mis on tõde ja mis ei ole.
Ja just nimelt, siin oli meil üks tuntud esiskeptik. Ma ei mäletagi, mis ta nimi oli. Ta väitis, et ta on skeptik, aga kogud oma tegevusega ta kinnitas, et ta on tõsi usklik ja ei luba skeptikutel oma usu alustes hetkekski kõhklema hakata.
Ja et enamasti sellised väga tugeva kontseptuaalse mõttemaailmaga inimesed, nad jäävadki oma kontseptsioonidesse kinni ja küsimus on lihtsalt, et kas need kontseptsioonid toetuvad adekvaatsele informatsioonile või see sisend, millele nad on ehitanud oma kontseptsioonid, on äkki sealt midagi puudu.
No selline isend on sellepärast huvitav, et tal on tohutu hulk fakti teadmisi. Aga isegi pikema peksmise peale ei suuda ta nendest faktidest kokku panna loogilist maailma.
See ongi see
ta käsitleb nägemine. Eraldi just. Fakte,
just.
Aga need faktid on seostumatud.
Ja siin jällegi jõuaks selle kunagise teema juurde nagu mõistus ja arukus. Ehk inimestel võib olla särav mõistus, nad võivad teada tohutul hulgalt
fakte. Teadmine ja mõistmine, jah.
Ja, aga küsimus on, et kas nähakse selles ka mingised seoseid, kas inimestel on võime üldistada, näha asjade kaugemaid arenguid. Ja võt seda arengu osa, võt seda me ei saa õpetada inimestele, me ei saa õpetada arukust või üldisusvõimet. Me võime inimesele tuua need nähtavale, võime viidata nendele, aga kui see inimene jääb üksinda, siis ta on täpselt nii piiratud, kui tema geneetiline materjal seda võimaldab.
No siin jälle võtame ette matemaatika, taandamine ja koondamine. Eks ole kaks, tähendab laiendamine ja koondamine. Kaks asja, mis lasevad ühe alusega teha imesid. Või trigonomeetria, kolm nurga ülesanded, kus natuke mõtled, lähed kolm nurgast välja ja kõik on selge. Tõmbad mõne kriipsu pikemaks ja korras.
Ja küsimus ongi, et kelle siis kontseptsioonide alusel meil seda tulevikku üles ehitatakse? Et kas need on inimesed, kes näevad suurt pilti, suudavad üllistada? No mingis on üllistusvõime nendel inimestel kindlasti peab olemas olema, kui nad opereerivad selliste globaalsete nähtustega.
Mingisugust üldistusvõimet tahaks ka tänastelt kuulajatelt, et ta üldistaks meie näidetest juba selgema maailma pildi.
Ja aga no siin me ei saa ka üle hinnata inimeste võimekusi ja kindlasti on keegi, kes ütleb, et kaks margust on vähe sassi läinud ja on valmis juba.
Ei
valmis.
Saa olla kahte korraga, eks ole?
Just. Ja see ongi, et me ei saa üle hinnata inimeste võimekusi, me saame proovida nendeni viia mõtteviisi, mis nende jaoks on mõistetavad ja raadios tahest tahtmata peab pidatud üldistusastmega need asju käsitlema. Loodetavasti mõni siiski mõistab ja ma sain eile veel ühe küllalt tuntu inimese käest toreda sõnumi, et aitäh Margus, et kuulab neid meie vestuse siin ja on hakkunud ka mõtlema ja tahab nendel teemadel isegi arutada veel väljaspool meie seda raadiosaadet siin. Et tore, kui sellised inimesed on ja tervitan kõike sellised.
No kui see talle abiks on, vaata, mul oli kunagi niisugune juhtum. Mitte just väga ammu, et vaja oli mind lõigata. Lõiga meedikud, kirurgid, värgid, mitte nii. Ja siis jah, arutasime, ega veerand tunniga mulle seda selgeks ei tee, mida sa ise 10-15 aastat õppinud oled. Ja seda ma ütlesingi, et ega siin ei ole vaja selgitada seda anestesioloogiat ja igasuguseid pisividinate nimetusi tuua, mis mul sees olevat ja millest pooled on mulle tundmatud. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et üks meist saab targemaks. Mina mitte.
No see on väga filosoofiline vaade.
Ei, see on fakt.
Jaa, see on tõsi. Jah.
Ta saab kogemuse, ta saab teada. Ja isegi untsu läinud eksperiment on ju väga hea, sest on selge, et nii ei ole vaja enam teha.
Jaa, aga hea peremes peaks teadma, mis ta seal aidas on ja hea peremes peaks teadma ka, mis tema kehas on ja esimest oleks ka hea teada, et mida meedikud meile sisse süstivad ja muidugi oleks tore, kui ka meedikad teaksid, mis seal süstlade sees tegelikult on.
No ja etiketi peal võib olla kirjas ju maasika moos, aga sees on sula Shit.
ja õnneks jah, mõned sellised dokumendid on veel nähtaval ja päris huvitavad patent on nende tänapäevaste ravimite kohta iseses täiesti avatult olemas internetis, et ma soovitan kõige lugeda seal võiks meedikutel ka, et ma arvan, et selline meie usume Andrust mõtteviis tänasel päeval ei ole nagu eriti adekvaatne.
Kampaania on alati kampaania ja tahad või ei taha, aga kõik need pandeemia lained ja muud taolised, nad ei moodusta ühte terviksüsteemi. Nad ei ole loogilised. Kui öeldakse, kurat, hommikul on, et paneme kõik kinni, õhtul on kavala näoga ministri pilt lehes ja tema otsustab, et ei, teeme mõned asjad päris lahti. No, Allah, saage kaineks.
Jah, no võt, usun, sest ei ole loogiline. Et huvitav ongi see, et masside teadust mõjutada on lihtsam mitte loogiliste asjadega ja täiesti absurdsete asjadega. Üksikisiku tasandel on teistmoodi, et seal oleks vaja mõnikord ka loogiline mingisugune põhjendus, aga kuna täna opereeritakse eelkõige sellise massiteadvusega...
Isegi loogika ei päästa. Jah. Loogiline arutlus ei pruugi olla õige arutlus.
Täitsa nõus, jah. Aga mingid argumentid võiksid olla, aga vaat selliste hulkadega opereerimisel ei ole vaja argumente, vaid piisab lihtsalt sellest, kui sa kõva häelselt ja suurte žestidega midagi väidad ja alata inimesed, kes sellele siis reageerivad vajalikult moel.
Firmu sisendamine käib väga lihtsalt, kuigi just hirm on see, mida me peaksime kartma. No, siin ma lõõpisin mõned aastat tagasi juba, et täiskasvanud mehel saab olla üks ainukene hirm. Hirm, et ta võib hakata kartma. Ja praegu me oleme seal. Inimesed kardavad, kus juures pooled kartjatest. Kardavad tõbe, pooled sanktsioone.
Ja osad kardavad veel neid, kellel ei ole tõbe ja kes on täiesti terved ja kellel ei ole ka vaktsiine kehas ja teised jälle kardavad neid. Alati kellegi jaoks on mingisugune hirmu selline objekt olemas ja oskusliku juhtimise korral on võimalik kõike alutada hirmuga.
Aga millega peletada hirmu?
Teadmisega, arusaamisega, kui me võtame lahti need konstruktsioonid, mida meie puhul siis kasutatakse hirmutamiseks ja näeme ära, et mis on need asjad, mida tegelikult ka kartma peaks ja mis on need asjad, mis otseselt ei valmista ohtu ei meie füüsilisele eksistentsile, ei meile kui liigi eksistentsile, siis teadmine annab muidugi võtta arusaamise, et mida peaks kartma. Sest hirm on ju tegelikult ellujäämise süsteemi või sellise funktsiooni üks oluline osa. Aga kahjuks me ei oska sageli eristada, mis on tegelik oht ja mis on meile nii-öelda maalitud selline virtuaalne oht. Ja kui vaadata ka, et inimeste selliseid seisundeid, siis on ju ligi, ma vaatsin siin ükspäev, ligi tuhatkond sellist ladinakeelset nime, mis kirjeldavad erinevaid foobiaid, millel tegelike ohtudega ei ole üldse mingit pistmist. Ja ometi inimesed tajuvad, kardavad neid selliseid, kes seal ämblike ja kes seal mingit suurt, ma ei tea, avatud platsi ja kes mingit väga kitsast ruumi, kes pimedust, kes valgust. Ja põhimõtteliselt on võimalik ehitada selliseid hirmu, kuidas öelda siis, objekte inimestele eriti massi puhul, kus puudub kriitiline mõtlemine ja selline ratsionaalne mõtlemine.
Tekib
jah. Siin on võimalik tekitada hirmu ükskõik mille vastu oskusliku käitumisega.
Ühelt mehelt küsiti, kas sa kardad midagi? Ta ütles, ma kardan pimedust ja hambaarste. No hambaarstidest ma saan aru, aga miks pimedust? Sa mõtle, kui palju seal võib olla hambaarste. Aga aitäh, Margo Salviste. Kohtume nädala pärast ja meie püha sõda läheb edasi.
Võrkpallivõistlus ja tennise finaal, näitus ja arhitektuuri biennaal, pagulaskriis ja riigikogu töö, fiskaal, poliitika ja muusiumi öö. Ja. Haldusreform ja integratsioon, kliimahüsteeria, punane joon, vabaõhulavastused, muud massiüritused, sünnipäevad, pulmad ja mõnikord matused.
Saade on salvestatud 2021. aastal.